Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី31ខែមករាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រាំលោកជើងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
កម្ពុជានឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំសន្និសីទកម្ពុជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននៅថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈលោកស្រីស៊ូជីនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានឹងឡើងតុលាការអំពីការលួចបន្លំសិលឹកឆ្នោតនៅថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងពិភាក្សាវិបត្តិរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែន
ទៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅនេះជាមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនការពារជំនួសរបស់កូនប្រុសច្បងជាមួយព្រះមហាក្សត្រនិងសម្ដេចព្រះមហាសត្យានីលោករងឈុនលើកឡើងថាគណៈបកភ្លើងទៀនអាចច្បាមយកអាសនៈឃុំសង្កាត់មកវិញក្នុងពេលបោះឆ្នោតថ្នាក់មូលដ្ឋានលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលក្ខណៈរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននឹងជួបគ្នានៅខែក្រោយនេះដើម្បីពិភាក្សាអំពីជំនួយមួយស្ទើរសម្រាប់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានេះបើតាមប្រធានសមាគមអាស៊ាននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺប្រទេសកម្ពុជាបានប្រាប់ឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី29ខែមករានេះក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជានិងជាប្រធានពិសេសអាស៊ានលោកប្រាក់សុខុនកំពុងប្រុងប្រៀបរៀបចំដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចលើកទី1របស់លោកទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសំណេរដើមជាភាសាខ្មែរថាអតិភិបរបស់អាយដាមក្នុងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចដែលត្រូវបានលើកយកទៅពិភាក្សាក្នុងអំឡុងពេលនៃកិច្ចប្រជុំចង្អៀតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននាពេលខាងមុខនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានបញ្ជាក់ទៀតថាសន្និសីទកំពូលនោះគ្រោងធ្វើឡើងពីថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈខាងមុខការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតរបស់លោកស្រីអោនសានស៊ូជីដោយពួកយោធាកាលពីឆ្នាំទៅនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់អាស៊ានហើយនឹងការខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនដើម្បីបង្ហាញថាខ្លួនជាប្លុកមួយដែលរឹងមាំនិងមានសមាហរណកម្មអាស៊ានធ្លាប់បានចាត់វិធានការដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយដោយបានរារាំងពួកយោធាមិនឲ្យចូលរួមជំនួបសំខាន់ៗដោយសារការបរាជ័យរបស់ខ្លួនមិនគោរពការមួយមតិ5ចំណុចរបស់អាស៊ានដែលរួមមានការបញ្ឈប់អារិភាពហើយបន្តមកនឹងមានការសន្ទនាគ្នានៅក្នុងខែមករានេះកម្ពុជាបាននិយាយថាជំនួបរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលើកទី1ក្នុងអំឡុងពេលដែលខ្លួនធ្វើជាប្រធានប្លុកដែលមានប្រទេស10ជាសមាជិកនេះបានត្រូវពន្យារពេលពីព្រោះតែរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសខ្លះបានសម្ដែងនូវការពិបាកនៅក្នុងការចូលរួមតុលាការនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលគ្រប់គ្រងដោយពួកយោធានឹងចាប់ផ្ដើមការកាត់ទោសលោកស្រីអង្សានស៊ូជីមេដឹកនាំដែលគេទម្លាក់ចេញពីតំណែងពីបទលួចបន្លំការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះបើតាមប្រភពមួយដែលបានដឹងពីដំណើរការនៃការកាត់ទោសនេះបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបន្ទាប់ពីលោកស្រីបានរងការចោទប្រកាន់ពីការប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលលើការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020ដើម្បីឈ្នះកាន់តំណែងអាណត្តិទី2លោកសៃស៊ូជីប្រឈមការកាត់ទោសនៅក្នុងរឿងក្តីជាច្រើនករណីហើយរហូតមកទល់ពេលនេះត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារសរុបទាំងអស់ចំនួន6ឆ្នាំដោយតុលាការមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានីណៃពីដោនៅក្នុងដំណើរការផ្លូវច្បាប់ដែលត្រូវបានរិះគន់ដោយសហគមន៍អន្តរជាតិថាគ្រាន់ជាល្ខោនលោកស្រីបានច្រានចោលការចាល់ប្រកាន់របស់ពួកយោធាពីការលួចបន្លំការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020ដែលពេលនោះគណៈបកសម្ព័ន្ធភាពជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកស្រីបានឈ្នះភ្លុកទឹកភ្លុកដីជ័យលីភីណូបាយសន្តិភាពលោកស្រីស៊ូជីអាយុ76ឆ្នាំត្រូវបានរងការចោទប្រកាន់ពីការប្រើឥទ្ធិពលដល់គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតក្នុងអំឡុងនៃការបោះឆ្នោត អតីតប្រធានាធិបតីនិងសម្ព័ន្ធមិត្តលោក Win Myint និងលោក Min Thu អតីតសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីប្រឈមមុខការចោទប្រកាន់ដូចគ្នានេះបើតាមប្រភពមួយដែលសុំមិនប្រាប់អត្តសញ្ញាណដោយសារជារឿងរសើបអ្នកនាំពាក្យយោធាមិនបានឆ្លើយតបការហៅទូរស័ព្ទសុំអត្ថាធិប្បាយនោះទេកន្លងមករដ្ឋាភិបាលយោធាបាននិយាយថាលោកសីស៊ូជីនឹងអាចទទួលបានការកាត់ទោសត្រឹមត្រូវដោយតុលាការឯករាជ្យនៅថ្ងៃអង្គារទី1ខែកុម្ភៈស្អែកនេះនឹងកត់សង្កល់ខួប1ឆ្នាំនៃរដ្ឋប្រហារយោធាដែលបានទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលរបស់លោកសីស៊ូជីក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិមានកំណត់ពេលដើម្បីពិភាក្សាវិបត្តិនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរវាងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅក្នុងសម័យប្រជុំមួយដែលអំពាវនាវឲ្យមានឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាការដាក់ពង្រាយកងទ័ពជាង100,000នាក់របស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់និងសកម្មភាពដែលធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពផ្សេងទៀតដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនឯអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រី Linda Thomas Greenfield បានប្រាប់កម្មវិធី This Week នៃបណ្ដាទូរទស្សន៍ ABC កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងគៀបសង្កត់រុស្ស៊ីឲ្យបង្ហាញនូវហេតុផលនៃការដាក់ពង្រាយកងទ័ពដ៏ច្រើនរបស់ខ្លួនលោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាសម្លេងរបស់យើងមានការរួបរួមគ្នានៅក្នុងការអំពាវនាវឲ្យរុស្ស៊ីពន្យល់អំពីចំណាត់ការរបស់ពួកគេរុស្ស៊ីបានច្រានចោលចំណាត់ការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយឯកអគ្គរដ្ឋទូតរងរបស់រុស្ស៊ីប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិលោកឌីមីត្រីប៉ូលីយ៉ាន់ស្គីបានហៅសម័យប្រជុំនេះថាជាការសម្ដែងដើម្បីទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍តែប៉ុណ្ណោះរុស្ស៊ីជាសមាជិកមួយនៃសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍5របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិហើយអាចប្រើអំណាចវេតូរបស់ខ្លួនដើម្បីរារាំងចំណាត់ការនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មណាមួយដោយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីជំនួបនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះជាការពិភាក្សាថ្មីបំផុតអំពីចំណលោះគណៈមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយខាងការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានគម្រាមកំហែងដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដ៏ខ្លាំងប្រសិនបើរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនហើយបានច្រានចោលការទាមទាររបស់រុស្ស៊ីឲ្យអង្គការអូតង់ដកកងទ័ពចេញពីតំបន់អឺរ៉ុបខាងកើតហើយនឹងរារាំងមិនឲ្យអ៊ុយក្រែនចូលអង្គការអូតង់អង្គការសហប្រជាជាតិបានទទួលរបាយការណ៍អំពីការចោទប្រកាន់ដែលគួរឲ្យទុកចិត្តដែលថាអតីតសមាជិករដ្ឋាភិបាលអាហ្គានីស្ថាននិងកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់ខ្លួននិងអ្នកដែលបានធ្វើការជាមួយកងទ័ពអន្តរជាតិជាង100នាក់បានត្រូវសម្លាប់ចាប់តាំងពីពួកតាលីបង់បានចូលកាន់កាប់ប្រទេសនេះចាប់តាំងពីថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំទៅមកនេះបើតាមអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអាន់តូនីយ៉ូ ហ្គាតេរេសនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយដែលទទួលបានដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ Gutierrez បាននិយាយថាជាង2/3នៃជនរងគ្រោះត្រូវបានគេចោទប្រកាន់នេះបានត្រូវសម្លាប់ដោយគ្មានការជំនុំជម្រះដោយក្រុមតាលីបង់ឬសាខានានារបស់ក្រុមនោះថ្វីបើការប្រកាសរបស់ក្រុមតាលីបង់ពីការលើកលែងទោសជាទូទៅចំពោះអ្នកដែលបានតាក់ទិនជាមួយអតីតកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលនិងកងកម្លាំងចម្រុះដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយលោក Gutierrez បានបញ្ជាក់នៅក្នុងរបាយការណ៍មួយផ្ញើទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិថាបេសកកម្មនយោបាយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបានទទួលការចោទប្រកាន់ដែលគួរឲ្យទុកចិត្តបានអំពីការកាប់សម្លាប់គ្មានការជំនុំជម្រះយ៉ាងហោចណាស់បុគ្គលិកចំនួន50នាក់ដែលគេសង្ស័យថាតាក់ទិនជាមួយក្រុម ISIL KP ដែលជាក្រុមជលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលកំពុងប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានលោកអគ្គលេខាធិការបានបន្ថែមទៀតថាថ្មីបើមានការធានាពីក្រុមតាលីបង់ក៏ដោយបេសកកម្មនយោបាយអង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានទទួលដំណឹងពីការចោទប្រកាន់ដែលគួរឲ្យទុកចិត្តបាននៃការបាត់ខ្លួនដោយការបង្ខំហើយនឹងអំពើហិង្សាផ្សេងទៀតដែលប៉ះពាល់សិទ្ធិរស់នៅនិងសុចរិតភាពរាងកាយរបស់អតីតសមាជិករដ្ឋាភិបាលនិងសមាជិកក្រុមចម្រុះលោកអគ្គលេខាធិការ Gutierrez បានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាពួកអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងបុគ្គលិកបណ្ដាញព័ត៌មានក៏បន្តរងការវាយប្រហារការបំផិតបំភ័យការរំខានយាយីនិងការចាប់ខ្លួនតាមទំនោរចិត្តការធ្វើបាបនិងការកាប់សម្លាប់ បណ្ដាញព័ត៌មានកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជាក់ពីការសាកល្បងកំជួយបាលីស្ទិកវងប្រតិបត្តិការមជ្ឈមរបស់ខ្លួនដែលជាការសាកល្បងកំជួយមីស៊ីលវងប្រតិបត្តិការវែងបំផុតរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងនៅក្នុងរយៈពេលជាង4ឆ្នាំនេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានមជ្ឈមផ្លូវការកូរ៉េឬ KCNA បានរាយការណ៍ថាការសាកល្បងនេះមានបំណងដើម្បីត្រួតពិនិត្យសុខភាពនៃកំជួយមីស៊ីលវ៉ាងសុង12ដែលត្រូវបានបាញ់បង្ហោះកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យចេញពីតំបន់ភីពីយ៉ូប្រទេសបណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋបានបង្ហាញមិនត្រឹមតែរូបភាពកំជួយហោះចេញពីទ្រនោបាញ់ចល័តពីតំបន់ព្រៃប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែក៏បានបង្ហាញរូបថតពីសัญลักษณ์ដែលមើលមកផែនដីដែលត្រូវបានថតដោយម៉ាស៊ីនថតដែលភ្ជាប់នឹងក្បាលកំជួយបន្ទាប់ពីវាបានទៅដល់លំហអាកាសយោធាកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយការពីពេលមុនថាកំជួយមីស៊ីលបានហោះឡើងរយៈកម្ពស់អតិបរមាប្រហែល2000គីឡូម៉ែត្រមុនពេលធ្លាក់ចុះនៅចម្ងាយ800គីឡូម៉ែត្រពីកន្លែងបាញ់បង្ហោះវាជាកំជួយមីស៊ីលវងប្រតិបត្តិការវែងបំផុតដែលកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់សាកល្បងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកនៅពេលដែលខ្លួនបានបាញ់បង្ហោះកំជួយបាលីស្ទិកអន្តរទ្វីប2ក្នុងអំឡុងពេលនៃការតានតឹងខ្លាំងរវាងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមចុងអ៊ុនហើយនឹងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកពេលនោះគឺលោកដូណាល់ត្រាំ
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនការពារជំនួបរបស់កូនប្រុសច្បងជាមួយព្រះមហាក្សត្រនិងសម្ដេចព្រះមហាសត្យានីលោករងឈុនលើកឡើងថាគណៈបកភ្លើងទៀនអាចច្បាមយកអាសនៈឃុំសង្កាត់មកវិញក្នុងពេលបោះឆ្នោតថ្នាក់មូលដ្ឋានសេតវិមានប្រកាសផ្ដល់វ៉ាក់សាំង2លានដូសឲ្យប្រទេសកេនយ៉ានិងម៉ារ៉ុកនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសេតវិមានបញ្ជាក់ជាថ្មីពីការប្រាជ្ញារបស់អាមេរិកដល់តំបន់អាស៊ានអ្នកបើកបររថយន្តដឹកកុងតឺន័រភេទស្រីចូលបម្រើការខណៈខ្វះអ្នកបើកបរលោកអ្នកនឹងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានឆ្លងចោលមតិរិះគន់ចំពោះការនាំកូនប្រុសច្បងរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតចូលគាំព្រះមហាក្សត្រនិងសម្ដេចព្រះមហាសត្យានីគណៈនៃវិភាគចាត់ទុកការចូលថ្វាយបង្គំគាល់នេះជាសញ្ញាមួយនៃដំណើរការរៀបចំផ្ទៃអំណាចសម្រាប់អ្នកជំនាន់ក្រោយក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសនាពេលបច្ចុប្បន្នលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានប្រតិកម្មនិងមតិរិះគន់ចំពោះការនាំកូនប្រុសច្បងរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជានាយទាហានជាន់ខ្ពស់មួយរូបផងនោះទៅចូលបង្គំគាល់ព្រះមហាក្សត្រនិងសម្ដេចម៉ែកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកបានថ្លែងថា
ហើយថ្ងៃមុនក្រាន់តែខ្ញុំចូលទៅនាំម៉ាណែតចូលទៅថ្វាយបង្គំគាល់សួរសុខទុក្ខបកូនណានិងលោកម៉ែគេយកទៅវិភាគបានទៀតគេយកទៅវិភាគបានទៀតគេថាហ៊ុនម៉ាណែតទៅវាំងហ្នឹងដូចជាវាអត់សមវាអត់សមជាមេវិជាការជើងគោកគ្មានភារកិច្ចអីដែលត្រូវទៅរៀបការថ្វាយព្រះមហាក្សត្រទេរៀបការថ្វាយព្រះមហាក្សត្រទេហើយប្រសិនបើនាំទៅឲ្យស្គាល់ជាបេតិកជននយោបាយរដ្ឋដីកណ្ដខុសទៅទៀតដោយសារអីដោយសារវៀតណាមនិងមេអូឡាំងនៅម៉ៃយ៉ាម៉ាស្គាល់មុនបាត
់ការលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្វើឡើងអំឡុងពេលពិធីសម្ពោធបើកការដ្ឋានសាងសង់ស្ពានអាកាសលើផ្លូវជាតិលេខ5ក្បែរទីលានប្រជាធិបតេយ្យក្នុងខណ្ឌឫស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកហ៊ុនសែនក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ថាការនាំកូនប្រុសរបស់លោកចូលគាល់ព្រះមហាក្សត្រនិងសម្ដេចម៉ែគឺគ្រាន់តែជាការថ្វាយបង្គំទូលថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់ពេលអនាគតគឺជាអ្នកស្នងតំណែងបន្តពីរូបលោកនៅពេលលោកដកខ្លួនចេញពីតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីតែប៉ុណ្ណោះកាលពីថ្ងៃទី22ខែមករាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលមានតំណែងជាអគ្គមេបញ្ជាការរងកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកបានចូលបង្គំគាល់ព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីនិងសម្ដេចម៉ែសម្ដេចមហាសត្រីនរោត្តមមុនីនាថសីហនុដើម្បីទូថ្វាយពីការងារមួយចំនួនរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងបញ្ហាទាក់ទងនឹងកិច្ចការប្រទេសជាតិអ្នកវិភាគនយោបាយលោកឡាវមូហៃបានប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook នៅថ្ងៃច័ន្ទថា ការជួបគាត់ព្រះមហាក្សត្ររបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតគឺជាកាយវិការមួយស្របតាមពិធីការក្នុងនាមលោកជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់យោធាសំខាន់មួយរូបនឹងថាមេដឹកនាំប្រទេសផ្សេងទៀតសប្បាយចិត្តដោយបានឃើញនិងស្គាល់មុខមាត់អនាគតមេដឹកនាំខ្មែរមួយរូបដែលនឹងរួមចំណែកដល់ការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃទំនាក់ទំនងកម្ពុជាជាមួយភាគីខាងក្រៅយ៉ាងណាក្តីលោកឡាវមងហៃបានលើកឡើងថាការរិះគន់គឺអាចកើតមានដោយសារការមើលឃើញនៅរបៀបដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីតែងតាំងកូនរបស់ខ្លួនជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលលោកចាត់ទុកថាស្ថិតក្រោមរូបភាពគ្រួសារនិយមនិងអាចបង្កផលវិបាកអាក្រក់អាក្រក់ជាយថាហេតុដល់របបនយោបាយរបស់ប្រទេសនិងដល់សង្គមជាតិទៅពេលអនាគតលោកសេងសេរីអ្នកវិភាគនយោបាយមួយរូបទៀតបានប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram នៅថ្ងៃច័ន្ទថាការរៀបចំផ្ទៃអំណាចនិងសមាជិកអ្នកបន្តវេនរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺមានជាយូរយារមកហើយនិងមិនមែនជារឿងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេមុននឹងមានការប្រកាសជាផ្លូវការនៅឆ្នាំ2021
ចឹងហើយនៅក្នុងសមាជគណៈកម្មការកណ្ដាលគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងគឺមានការរៀបចំបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាផ្លូវការរួចហើយតាំងពីរឿងរចនាសម្ព័ន្ធអ្នកដែលបន្តវេនហ្នឹងចឹងហើយការបន្តដំណើរការនៅក្នុងការទេអំណាចបន្តនោះមិនមែនជារឿងថ្មីទេ
កាលពីថ្ងៃទី24ខែធ្នូឆ្នាំមុនលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាកូនប្រុសច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្រូវបានសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសជាឯកច្ឆន្ទជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់ពេលអនាគតការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសគាំទ្រលោកហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តប៉ុន្តែត្រូវមានការប្រកួតប្រជែងតាមការបោះឆ្នោតគូបញ្ជាក់ផងដែរលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅបណ្ឌិតសភាយោធាអាមេរិក West Point និងការដំណែងសំខាន់ៗក្នុងជួរកងទ័ពកម្ពុជាកាលពីមានតួនាទីជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់យោធាលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏ត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានចលនាយុវជនថ្នាក់កណ្ដាលរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2020ផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
ការពីពេលថ្មីៗនេះមានដឹកនាំសហជីពលោករងឈុនបានបង្ហាញការគាំទ្រខាងនយោបាយរបស់លោកចំពោះការចាប់ផ្ដើមដំណើរការឡើងវិញរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនដែលលោកអះអាងថាជាក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលចង់បានអភិបាលកិច្ចប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកាន់អំណាចយល់ថាការត្រៀមចូលរួមប្រគួតការបោះឆ្នោតគុំសង្កាត់របស់គណៈបកភ្លើងទៀនជាដំណើរការនយោបាយសាមញ្ញមួយរបស់គណៈបកនេះដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃលោកហរៈស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាលោករងឈុនបានប្រកាសជាសាធារណៈគាំទ្រគណៈបកភ្លើងទៀនដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាកំពុងមានភាពសកម្មក្នុងការលើកស្លាកគណៈបកនិងការជួបប្រជុំគ្នានៅតាមរាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកមុនការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022នេះគណៈបកភ្លើងទៀនថាត់ក្រោមឈ្មោះជាគណៈបកសំរងស៊ីកាលពីឆ្នាំ2012ត្រូវបានច្របាច់បញ្ចូលគ្នាជាមួយនឹងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សរបស់លោកកឹមសុខាដើម្បីបង្កើតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវតុលាការកំពូលរំលាយចោលវិញកាលពីឆ្នាំ2017ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិលោករងឈុនដែលត្រូវបានតុលាការដោះលែងពីពន្ធនាគារកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ចំពោះការរិះគន់ការបោះបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជា-វៀតណាមនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំបានបង្ហាញការគាំទ្ររបស់លោកនៅគូលជំហរនិងការសម្រេចរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនចំពោះការចោះរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធគណៈបកគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ដើម្បីត្រៀមខ្លួនប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នាពេលខាងមុខនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់សហភាពសហជីពកម្ពុជាចេញផ្សាយកាលពីសប្តាហ៍មុនលោករងឈុនដែលជាអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលមិនសំចៃមាត់មួយរូបផងនោះបានផ្ដល់សេចក្តីអធិប្បាយក្នុងសេចក្តីប្រកាសនោះថាការដែលគណៈបកភ្លើងទៀនបានសម្រេចចិត្តចោះរៀបរចនាសម្ព័ន្ធគណៈបកគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ពិតជាត្រឹមត្រូវហើយសមស្របតាមពេលវេលានៃការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលមិនអាចពន្យាពេលបន្តទៀតបានឡើយលោកបន្ថែមថាក្នុងខណៈនេះ មានតែគណៈបកភ្លើងទៀនដែលលេចធ្លោជាងគេក្នុងចំណោមគណៈបកនៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលផ្សេងទៀតហើយបកភ្លើងទៀននឹងក្លាយជាដៃគូប្រកួតប្រជែងជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអ្នកស្រឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យគំរារែកនិងគំរងចាំត្រូវចូលរួមគាំទ្រនិងធ្វើសកម្មភាពជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនដើម្បីស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាឡើងវិញគូរំលឹកផងដែរថាបន្ទាប់ពីការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអស់រយៈពេល4ឆ្នាំមកនោះគណៈបកភ្លើងទៀនបានចាប់ផ្ដើមរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញតាំងពីចុងឆ្នាំ2021តែគេមិនទាន់ដឹងថាលោកសំរងស៊ីដែលបាននិរទេសខ្លួនឯងទៅរស់នៅក្រៅប្រទេសជាអ្នកថាត់នៅពីក្រោយនៃការកម្រើកឡើងវិញរបស់បកជំទាស់មួយនេះគណៈលោកកំពុងត្រូវបានរួតរឹតដោយបទអក្រិតចាក់ស្រេះនៅក្នុងតុលាការកម្ពុជាលោករងឈុនដែលធ្លាប់ជាអតីតសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបមកពីកូតារបស់អតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រាប់ VOA ថាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនឹងបាត់ឱកាសជ្រើសរើសតំណាងខ្លួននៅថ្នាក់ក្រោមជាតិនិងស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិពលគឺសភានិងប្រសិទ្ធិបើគ្មានការចូលរួមរបស់គណៈបកភ្លើងទៀននៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងខែមិថុនាខាងមុខ
បើសិនជាយើងមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅពេលនេះទេយើងខាតច្រើនទីមួយក្រុមប្រឹក្សាស្រុកខណ្ឌក៏យើងអត់បានទីពីរក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក៏យើងអត់ទីបីរដ្ឋប្រឹក្សាភិបាលក៏យើងអត់ដែរគឺខាតច្រើនបើយើងបើជើងមិនចូលរួមប្រកួតនៅឆ្នាំ2022នេះបាទ
លោកបន្ថែមថាអ្នកគាំទ្រប្រព័ន្ធនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យមិនអាចនៅអង្គុយរង់ចាំការវិលត្រឡប់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះទេ
សម្រាប់សង្គ្រោះជាតិយើងអត់មានតន់ឃើញពលលឺណាមួយថានឹងបានត្រឡប់មកវិញទេហើយបើសិនជាយើងរង់ចាំហើយយើងអត់មានធ្វើអ្វីទាំងអស់ពេលហ្នឹងវានឹងហោះពេលហើយបើយើងមិនចូលរួមប្រកួតប្រជែងមានស្មើសូណាបាទ
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុខអេសានយល់ថាការចូលរួមរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនក្នុងសងវិនិយោគបាយកម្ពុជាឡើងវិញនោះគឺត្រូវបានធានាដោយច្បាប់ដោយសារគណៈបកនេះបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃលោកប្រាប់ VOA ថា
វាជារឿងធម្មតាដែលគាត់ចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃហើយគេអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ធ្វើសកម្មភាពដោយសេរីស្របទៅតាមគោលការណ៍ច្បាប់វាអត់មានបញ្ហាអីទេហើយខ្ញុំយល់ថាវាមិនមែនជាការគំរាមកំហែងដូចជាអ្នកវិភាគខ្លះឬមួយទៅអ្នកអង្គការសង្គមស៊ីវិលលំអៀងខាងនយោបាយមួយចំនួននិយាយថាវាជាការគំរាមកំហែងដោយសារគណៈបកប្រជាជនខ្លាចអីអញ្ចឹងបានជាចេះចុះអីអានឹងវាអត់មានករណីទេបាទ
លោកសុខអេសានដែលជាសមាជិកប្រសិទ្ធិមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាផងនោះជឿថាលោកសំរងស៊ីมันអាចថិតនៅពីក្រោយសកម្មភាពចុងក្រោយរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនទេបើតាមច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលត្រូវបានធ្វើវិសោធនកម្មកន្លងមកនោះ
ច្បាប់ស្ដីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយមានដាក់ឲ្យហើយគណៈបកណាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអក្រិតជនក្រុមភេរវកឬមួយក៏ក្រុមអូទៀមក្រៅច្បាប់អាហ្នឹងធ្វើទុកទោសខ្លួនឯងហើយច្បាប់មានហើយបាន
អ្នកវិភាគនយោបាយលោកឡៅមង្ហៃបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទថាគណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាការផ្ចង់ផ្ដើមគំនិតបង្កើតឡើងដោយលោកសំរងស៊ីនៅតែជាកម្លាំងនយោបាយខ្លាំងមួយដែលអាចមានលទ្ធភាពតទល់ជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបច្ចុប្បន្នលោកបានផ្ដល់ការអធិប្បាយតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ក្នុងន័យដើមថាគណៈបកភ្លើងទៀននៅតែគេឃើញថាជាសំរងស៊ីដែលជាស្ថាបនិកនឹងដែលកម្លាំងនយោបាយដ៏ខ្លាំងមួយទន្ទឹមនឹងកម្លាំងនយោបាយកណ្ដាលអំណាចសប្ដងបើតាមការប្រើប្រាស់កម្លាំងទៅតបតនឹងសកម្មភាពរបស់សំរងស៊ីនៅនឹងពីបរទេសនិងជាពិសេសទៅទប់ទល់រារាំងការវិលត្រឡប់របស់សំរងស៊ីនៅឆ្នាំ2019លោកក៏សង្កល់បន្ថែមថាបើដកហូតមេរៀនពីការរៀបចំការគ្រប់គ្រងដឹកនាំពីមុនហើយបើមានឈាមថ្មីដែលមានគំនិតថ្មីថានឹងត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះឬធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីរៀបចំនិងគ្រប់គ្រងដឹកនាំគណៈបកឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដែលអាចពង្រឹងស្មារតីរបស់សង្គ្រោះជាតិដែលជាស្មារតីផ្លាស់ប្ដូររបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះហើយប្រែក្លាយស្មារតីនោះជាសញ្ញាឆ្នោតគ្រប់គ្រងនៅពេលបោះឆ្នោតគណៈបកភ្លើងទៀននឹងទៅជាកម្លាំងនយោបាយដ៏ខ្លាំងបានដោយមិនបាច់មានវត្តមានរបស់សំរងស៊ីលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាពុំឃើញមានគណៈបកណាមានគ្រឹះនៃអំណាចធំនិងរឹងមាំជាងគណៈបកភ្លើងទៀនទេបើតាមលោករងឈុនគណៈបកភ្លើងទៀនដែលសពថ្ងៃស្ថិតក្រោមការដឹកនាំម្ដងអសន្នរបស់លោកថៃសិថា ដែលជាអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សប្រជាជាតិនិងជាអតីតសមាជិកប្រសិទ្ធិមួយរូបនោះមានឫសគល់ចេញពីគណៈបក្សជាតិខ្មែរដែលមានលោកសំរងស៊ីជាស្ថាបនិកនិងក្រោយមកត្រូវបានបដូរឈ្មោះជាគណៈបក្សសំរងស៊ីហើយបានរួបរួមគ្នាជាមួយគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សរបស់លោកកឹមសុខាគណៈបកជំទាស់មួយនេះបានទទួលអាសនៈរដ្ឋសភាចំនួន15ក្នុងពេលបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រកាលពីឆ្នាំ1998ចំនួន24កាលពីឆ្នាំ2003និងចំនួន26កាលពីឆ្នាំ2008មុននឹងចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សបង្កើតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2012រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
វិធានការរបស់រដ្ឋបាលលោក Biden ដើម្បីផ្ដល់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ចំនួន2លានដូសឲ្យប្រទេសកេនយ៉ានិងប្រទេសម៉ារ៉ុកនាំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រេចបាននៅផែនការចែកចាយវ៉ាក់សាំងចំនួន400លានដូសឲ្យប្រទេសនានានៅទូទាំងពិភពលោកអ្នកស្រី Anita Powell រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោក Tim Sommet និងអ្នកស្រី Sue Pachanda ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សេតាវិមានបានប្រាប់ VOA កាលពីចុងខែមករាថាក្នុងពេលឆាប់ៗនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដឹកជញ្ជូនវ៉ាក់សាំង Pfizer ទៅឲ្យប្រទេសកេនយ៉ានិងប្រទេសម៉ារ៉ុកនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកមន្ត្រីសេតាវិមានម្នាក់បានប្រាប់ VOA ថាដោយដែលលោកប្រធានាធិបតីបានមានប្រសាសន៍ប្រទេសអាមេរិកនឹងខ្លាយជាឃ្លាំងវ៉ាក់សាំងនៅក្នុងការប្រយុទ្ធរបស់យើងប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 យើងមានមោទនភាពដែលអាចប្រកល់វ៉ាក់សាំងមានសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពទាំងនេះឲ្យដល់ប្រជារាស្ត្រកេនយ៉ានិងម៉ារ៉ុកអ្នកស្រី Jane Saki អ្នកនាំពាក្យសេតាវិមានបាននិយាយថាការផ្តល់អំណោយទាំងនោះនាំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រេចគោលដៅមួយអ្នកស្រីសាគីបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃទី26ខែមករាថាថ្ងៃនេះយើងបានសម្រេចគោលដៅធំមួយនៅក្នុងការប្រឹងប្រែងទូទាំងពិភពលោករបស់យើងជាឃ្លាំងវ៉ាក់សាំងវ៉ាក់សាំង400លានដូសត្រូវបានដឹកជញ្ជូនទៅឲ្យប្រទេស112ដោយមិនគិតថ្លៃនិងដោយគ្មានចំណងអ្វីទេដើម្បីបង្ហាញភាពជាមេដឹកនាំរបស់ប្រទេសអាមេរិកយើងបានដឹកវ៉ាក់សាំងគ្មានគិតលុយទៅចែកចាយឲ្យប្រទេសនានា4ដងច្រើនជាងប្រទេសឯទៀតនេះជាវិធានការបន្ថែមពីលើកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់យើងដើម្បីពង្រីកការផលិតក្នុងប្រទេសនិងនៅក្រៅប្រទេសភាពដៃគូជិតស្និទ្ធរបស់យើងជាមួយក្រុមហ៊ុនផលិតវ៉ាក់សាំងដើម្បីផ្តល់វ៉ាក់សាំងឲ្យតំបន់រងគ្រោះខ្លាំងនិងការងាររបស់យើងក្នុងការបង្កើនការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅទូទាំងពិភពលោកនៅក្នុងការផ្តល់អំណោយថ្មីៗបំផុតនេះប្រទេសកេនយ៉ានឹងទទួលវ៉ាក់សាំង Pfizer ចំនួន 517,140 ដូសដែលត្រូវចាក់2ដងប្រទេសម៉ារ៉ុកនឹងទទួលបាន 1,599,390 ដូសជំនួយទាំងនេះនឹងត្រូវចែកចាយដោយកម្មវិធី COVAX ដែលជាការផ្ដើមគំនិតសកលបង្កើតឡើងដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាអំពីការមានវ៉ាក់សាំងដោយស្មើភាពគ្នា
សេដ្ឋវិមានបានថ្លែងថានៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរនេះក្រមខាងវិទ្យាសាស្ត្រខាងច្បាប់និងខាងនិយត្តកម្មបានសម្របសម្រួលគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសអំពីការប្រគល់វ៉ាក់សាំងទាំងនេះដោយសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពដូសថ្មីថ្មីទាំងនេះបានមកពីវ៉ាក់សាំង500លានដូសដែលរដ្ឋបាលលោក Biden បានទិញកាលពីរដូវក្តៅឆ្នាំមុនក្រុមអ្នកការពារសុខភាពបានស្វាគមន៍អំណោយវ៉ាក់សាំងទាំងនេះតែបានសួរថាតើវ៉ាក់សាំងទាំងនេះគ្រប់គ្រាន់ឬទេជាពិសេសនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងជំរុញជនជាតិអាមេរិកដែលបានចាក់ពីដូសរួចហើយអោចាក់ដូសទី3គ្រាដែលមនុស្សជាច្រើនអ្នកក្នុងពិភពលោកមិនទាន់ទាំងបានចាក់ដូសទី1ផងអ្នកស្រី Robbie Silverman ជាអ្នកចាត់ការជាន់ខ្ពស់នៃការការពារវិស័យឯកជនរបស់អង្គការ Oxfam America ដែលជាអង្គការនៅក្រុង Boston ការពារអ្នកក្រីក្រអ្នកស្រីនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកគូចាត់វិធានការឲ្យបានលឿនជាងមុនដើម្បីជួយបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍអ្នកស្រី Silverman បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថានៅទ្វីបអាហ្វ្រិកមនុស្សដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចហើយមានចំនួនតិចជាង 10% ហើយមនុស្សជាង3000លានអ្នកនៅទូទាំងពិភពលោកដែលមានរមបញ្ចូលទាំងពួកវិជ្ជបណ្ឌិតនិងគិលានុបដ្ឋផងមិនទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី1នៅឡើយទេទោះជាពួកប្រទេសសម្បូរធនធានចាប់ផ្ដើមចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី4ឲ្យប្រជារាស្ត្រគេក៏ដោយ អ្នកស្រីស៊ីវមិនបានថ្លែងថាការដែលពួកប្រទេសពួកអ្នកមានបានទិញវ៉ាក់សាំង mRNA យ៉ាងច្រើនដូសនិងមិនបញ្ចប់ការរាតត្បាតសកលនៃជំងឺកូវីដទេហើយក៏នឹងមិនបញ្ឈប់ការលេចឡើងនៃវីរុសបំផ្លាញថ្មីៗដែលអាចគំរាមកំហែងសហរដ្ឋអាមេរិកបានដែរសហរដ្ឋអាមេរិកគួរដឹកនាំការឆ្លើយតបដល់អ្វីដែលក្រុមប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលទាបនិងមធ្យមបានសុំគឺលទ្ធភាពផលិតវ៉ាក់សាំងរបស់ពួកគេដោយខ្លួនឯងសម្រាប់ប្រទេសពួកគេការនេះចាប់ផ្ដើមជាមួយការបើកឲ្យដឹងពីគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ផលិតវ៉ាក់សាំងចែកចាយបច្ចេកទេសផលិតនិងផ្ដល់ធនធានដល់ក្រុមហ៊ុនមានគុណវុឌ្ឍិនៅក្នុងពិភពលោក
បតាតនៃអង្គការសុខភាពពិភពលោកថាប្រទេសកេនយ៉ាដែលជាប្រទេសជាប់នឹងសមុទ្រមួយនៅអាហ្វ្រិកដែលមានប្រជារាស្ត្រជិត54លាននាក់បានរាយការណ៍ថាមានករណីឆ្លងជំងឺ Covid ជាង320,000 នាក់និងមានមនុស្សស្លាប់5558នាក់ដោយសារវីរុសជំងឺនេះអង្គការ WHO និយាយថាប្រទេសកេនយ៉ាហាក់ដូចជាបានរងគ្រោះដោយសាររលកនៃការឆ្លងជំងឺ Covid-19 យ៉ាងតិចណាស់5ដងប្រៀបធៀបជាមួយរលកទី4កាលពីពេលមុនរលកចុងក្រោយនេះដែលបានកើតមានកាលពីខែធ្នូហើយបន្តមកបានចុះថមថយខ្លាំងនាំឲ្យមានការឆ្លងច្រើនតែមានមនុស្សស្លាប់តិចនៅក្នុងប្រទេសម៉ារ៉ុកដែលជាប្រទេសមួយនៅប៉ែកខាងជើងនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលមានប្រជារាស្ត្រជិត37លាននាក់គេឃើញមានករណីឆ្លងជាង1លាន1សែននាក់ហើយមានមនុស្សស្លាប់15,167នាក់នេះបើតាមអង្គការ WHO មានការចាក់វ៉ាក់សាំងជិត51លាន9សែនដូសហើយតន្ន័យរបស់អង្គការ WHO ហាក់ដូចជាបង្ហាញថាម៉ារ៉ុកកំពុងមានរលកទី3ដែលអាចកើតដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតហើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដាន
ិងខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសេតវិមានបញ្ជាក់ជាថ្មីពីការបញ្ញារបស់អាមេរិកដល់តំបន់អាស៊ានអ្នកបើកបររថយន្តដឹកកុងតឺន័រភេទស្រីចូលបម្រើការខណៈពេលខ្វះអ្នកបើកបរតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនឹងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងខិតខំពង្រឹងទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងតំបន់អាស៊ានអ្នកវិភាគមើលឃើញថាក្រោមរដ្ឋបាលលោកជូបៃដិនទំនាក់ទំនងនេះនឹងបានប្រសើរឡើងវិញខ្លះបន្ទាប់ពីការធ្លាក់ចុះបន្តិចនៅក្នុងពេលកន្លងមកមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុងនឹងជួបប្រជុំជាមួយមេដឹកនាំអាស៊ានក្នុងពេលខាងមុខនេះហើយសេតវិមានយល់ថាវាជាឱកាសក្នុងការផ្ដោតទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សសន្តិសុខនិងសេដ្ឋកិច្ចលោកម៉ែនកំសៃនៃ VOA ជួងសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
សេតវិមានបានបញ្ជាក់ជាថ្មីថាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិននៅតែប្រាជ្ញាក្នុងការស្ដារនិងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងវិញនៅទំនាក់ទំនងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងតំបន់អាស៊ានជាពិសេសលើបញ្ហាដ៏សំខាន់ជាច្រើនក្នុងនោះមានសិទ្ធិមនុស្សសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចនិងសុខភាពសាធារណៈការលើកឡើងនេះក្នុងពេលដែលលោកជូបៃដិនក្រុងនឹងជួបជាមួយមេដឹកនាំអាស៊ានក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះនៅរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Jen Psaki អ្នកនាំពាក្យសេតវិមានបានថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍សប្តាហ៍មុនថា
Rebuilding our partnerships and alliances, and some of those are through pre-existing structures like ASEAN.
ការកសាងភាពជាដៃគូនិងសម្ព័ន្ធភាពរបស់យើងឡើងវិញគឺជាអាទិភាពសម្រាប់លោកប្រធានាធិបតីតាំងពីដំបូងទំនាក់ទំនងខ្លះគឺតាមរយៈរចនាសម្ព័ន្ធដែលមានស្រាប់ដូចជា ASEAN វិធីមួយចំនួនគឺតាមរយៈទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីដោយផ្ទាល់ការនេះដោយសារលោកប្រធានាធិបតីគិតថាវានឹងពង្រឹងគោលបំណងរបស់យើងក្នុងការតស៊ូសម្រាប់សិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់សន្តិសុខពិភពលោកនិងសម្រាប់ការធ្វើរួមគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសកលធំៗដូចជាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកឬវិបត្តិ COVID
លោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនបានស្នើកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនឲ្យមានកិច្ចប្រជុំកំពូលជាមួយនឹងមេដឹកនាំអាស៊ានដោយគ្រោងប្រជុំនៅខែមករាប៉ុន្តែត្រូវបានពន្យាដល់ចុងខែកុម្ភៈតាមការស្នើសុំរបស់មេដឹកនាំអាស៊ាននៅពេលដែលអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់ VOA បានសាកសួរអ្នកស្រី Jen Psaki បានថ្លែងថាអ្នកស្រីនៅមិនទាន់មានព័ត៌មានលម្អិតអំពីរបៀបវារៈប្រជុំនៅឡើយទេប៉ុន្តែ អ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃកិច្ចប្រជុំនេះ
You know, it's another opportunity for him to have conversations about how we can work together and how we can rebuild a lot of the relationships that were
ប៉ុន្តែអ្នកដឹងទេថាវាជាឱកាសមួយទៀតសម្រាប់លោកប្រធានាធិបតីសន្ទនាអំពីវិធីដែលយើងអាចធ្វើការជាមួយគ្នានិងវិធីដែលយើងអាចកសាងឡើងវិញនៅទំនាក់ទំនងជាច្រើនដែលត្រូវបានបំផ្លាញក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំមុនអាណត្តិរបស់លោក
ទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងតំបន់អាស៊ានក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំក្រោមរដ្ឋបាលលោកដូណាល់ត្រាំត្រូវបានអ្នកវិភាគមើលឃើញថាមានលក្ខណៈចុះឡើងក្នុងឆ្នាំ2017លោកដូណាល់ត្រាំបានទៅចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានក្នុងទីក្រុងម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីនប៉ុន្តែនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់អាស៊ានក្នុងឆ្នាំ2019រដ្ឋបាលលោកដូណាល់ត្រាំបានបញ្ជូនត្រាំទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យចូលរួមដែលបានធ្វើឲ្យមេដឹកនាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយចំនួនអាក់អន់ចិត្តនឹងធ្វើពហិការមិនចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាមេរិកនិងអាស៊ានដែលរៀបចំឡើងបន្ទាប់ពីនោះនៅប្រទេសថៃនៅឆ្នាំនេះកម្ពុជាគឺជាប្រធានបដូវេនរបស់អាស៊ានមន្ត្រីកម្ពុជាយល់ថាកិច្ចប្រជុំកំពូលខាងមុខនេះគឺជាឱកាសស្វែងរកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបន្តទៀតរវាងអាស៊ានជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកទន្ទឹមគ្នានេះដែរអាស៊ានក៏នឹងយកឱកាសនេះពន្យល់ដល់សហរដ្ឋអាមេរិកថាតំបន់នេះគឺជាប្លុកសេដ្ឋកិច្ចមិនមែនជាប្លុកយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយនិងយោធាទេនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកផៃស៊ីផានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានដែលជារដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាក់បន្ថែមប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃពុធថា
យើងដឹងហើយដែលអាស៊ានគឺមិនមែនរួមគ្នាដើម្បីប្រឆាំងនឹងអ្នកណាមួយទេអានឹងជាគោលការណ៍ហើយជាច្បាប់របស់អាស៊ានគឺអាស៊ាននឹងគឺរៀបចំជាប្លុកមួយសេដ្ឋកិច្ចជាធំហើយនយោបាយក៏ជានយោបាយមួយដើម្បីរក្សាសន្តិភាពនិងរក្សាតុល្យភាពរវាងមហាអំណាចធំធំដែលកម្ពុជាត្រូវតែអនុវត្តត្រូវតែធ្វើ
លោកផៃស៊ីផានបានបន្ថែមថាក្រុមបណ្ដាមេដឹកនាំអាស៊ានក៏អាចនឹងសម្ដែងកង្វល់ចំពោះចំនួនពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនដែលបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីរដ្ឋបាលលោកដូណាល់ត្រាំផងដែរអ្នកជំនាញកិច្ចការបរទេសមើលឃើញថាទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងតំបន់អាស៊ានមានភាពល្អប្រសើរឡើងនៅក្រោមរដ្ឋបាលលោកជូបៃដិនដូច្នេះកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះគឺជាការបញ្ជាក់ពីការយកចិត្តទុកដាក់របស់មហាអំណាចពិភពលោកនេះក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំក្រោមរដ្ឋបាលលោកបៃដិនមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ជាច្រើនបានទៅធ្វើទស្សនកិច្ចក្នុងតំបន់នោះក្នុងនោះមានអនុប្រធានាធិបតីអ្នកស្រី Kamala Harris លោក Lloyd Austin រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោក Anthony Blinken ជាដើមលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្រភពវិស័យអាស៊ីបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃពុធថាលក្ខណៈទីតាំងភូមិសាស្ត្ររបស់អាស៊ានមានសារៈសំខាន់ដល់ការសម្រេចបានគោលនយោបាយ Indo-Pacific របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធបានបន្ថែមថា
អញ្ចឹងគោលនយោបាយ Indo-Pacific របស់អាមេរិកនឹងត្រូវការតួអង្គអាស៊ាននឹងសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងទេពង្រឹងនៅតួអង្គអាស៊ានពង្រឹងនៅមជ្ឈភាពរបស់អាស៊ាននៅក្នុងការគេថាតាក់តែងនៅតំបន់អាស៊ី Pacific 1គឺជាការសំខាន
់អាស៊ានកំពុងពង្រឹងគោលការណ៍ចក្ខុវិស័យអាស៊ានលើតំបន់ Indo-Pacific ឬហៅកាត់ថា AOIP របស់ខ្លួនផងដែរគោលការណ៍ចក្ខុវិស័យអាស៊ានលើតំបន់ Indo-Pacific បង្ហាញថាអាស៊ានគឺជាតំបន់ដែលមានទំនាក់ទំនងជាប់គ្នាដែលមានទូនីតិមជ្ឈភាពនិងយុទ្ធសាស្ត្រហើយតំបន់នេះជាកន្លែងសន្តិភាពនិងសហប្រតិបត្តិការជាជាងចំនួនទន្ទឹមនឹងនោះតំបន់នេះលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍនិងវឌ្ឍនភាពសម្រាប់គ្រប់ភាគីលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធបានបន្ថែមថា
ចឹងទេពីស្មារតីអាស៊ានគឺជំរុញ AOIP ហ្នឹងហើយត្រូវconvince ជំរុញឲ្យបណ្ដាប្រទេសជាដៃគូអាស៊ានហ្នឹងយក AOIP ហ្នឹងជាកត្តាចម្បងឲ្យអធិភាពលើ AOIP ចឹងកិច្ចប្រជុំខាងមុខហ្នឹងវាតកតងទស្សនៈទានធ្វើម៉េចឲ្យមានភាពស៊ីគ្នាបញ្ចូលគ្នារវាងឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិករបស់អាមេរិកជាមួយនឹង AOIP របស់អាស៊ាន
សហរដ្ឋអាមេរិកក គ្រប់គ្រងគោលនយោបាយចក្ខុវិស័យអាស៊ានលើតំបន់ Indo-Pacific ដោយចាត់ទុកថាគោលការណ៍ទាំងនោះបានឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងចក្ខុវិស័យអាមេរិកសម្រាប់តំបន់ Indo-Pacific សេរីនិងបើកចំហនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសកាលពីខែសីហាឆ្នាំមុនតំបន់ Indo-Pacific ជាច្រកពាណិជ្ជកម្មដែលមានទំហំជាង 3.5 លានលានដុល្លារជារៀងរាល់ឆ្នាំនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងវិបត្តិនយោបាយនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក៏ជាចំណុចសំខាន់ដែលអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់កិច្ចពិភាក្សានេះផងដែរនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រទេសមហាអំណាចចិនមានចំនួនជាច្រើនឆ្នាំហើយជាមួយនឹងសមាជិកអាស៊ានខ្លះក្នុងការទាមទារដែនទឹកនិងកោះនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងមេដឹកនាំកម្ពុជាបានប្រាជ្ញាប្រឹងប្រែងសម្រេចឲ្យបានក្រមប្រតិបត្តិសមុទ្រចិនខាងត្បូងក្រោយពីការចរចាអស់ជាច្រើនឆ្នាំក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះការចរចាបានឈានទៅសម្រេចបានត្រឹមតែក្របខ័ណ្ឌរួមប៉ុណ្ណោះដោយសារនៅមិនទាន់ចុះសម្រុងគ្នាលើគោលការណ៍សំខាន់ៗមួយដូចជាដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ស្ថាប័នណាមួយដែលអាចកាត់សេចក្តីចំពោះវិវាទនេះឬប្រើការចរចាទ្វេភាគីរវាងភាគីចិននិងប្រទេសដែលទាមទារកម្មសិទ្ធិក្នុងដែនទឹកដែលមានចំនួនគ្នានោះលោកផៃស៊ីផានបានបញ្ជាក់បន្ថែមថារ
ឿងឈូងសមុទ្រចិនខាងត្បូងយើងបន្តខំប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីឲ្យក្រមប្រតិបត្តិនៃការដោះស្រាយនឹងស្ថិតនៅក្នុងសន្តិភាពការដោះស្រាយដោយសន្តិភាពគឺมันមានកម្លាំងណាមួយដែលវាអាចបង្កឲ្យមានហានិភ័យនៅអំពើហិង្សា
ក្រុមអ្នកតស៊ូមតិដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានិងមីយ៉ាន់ម៉ាបានរួមគ្នាស្នើសុំឲ្យលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនកុំឲ្យអញ្ជើញតំណាងយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាចូលរួមប្រជុំប៉ុន្តែអញ្ជើញក្រុមរដ្ឋាភិបាលបង្រួបបង្រួមជាតិដែលគាំទ្រអ្នកស្រីអងសានស៊ូជីវិញនៅក្នុងលិខិតទៅលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនកាលពីថ្ងៃទី21ខែមករាក្រុមសកម្មជនក៏សម្ដែងការព្រួយបារម្ភពីទួលនីតិដឹកនាំរបស់កម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានប្ដូរវេនអាស៊ានជាពិសេសប្រវត្តិរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលមិនគោរពសម្លេងជំទាស់នឹងការធ្វើទស្សនកិច្ចទៅមីយ៉ាន់ម៉ាជាឯកតោភាគីដើម្បីជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកមីនអ៊ុងឡាំងដែលជាមេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារយោធាលោកផៃស៊ីផានបានការពារវិធីដោះស្រាយរបស់កម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ាន
រឿងរបស់ភូមាឥឡូវនេះជាចំពោះតែការប៉ុនប៉ៃរបស់កម្ពុជាជាប្រធានដឹងគឺយើងមានរឿងច្រើនណាស់ដែលត្រូវធ្វើហើយរឿងរបស់ភូមាមិនអាចចាប់យកអាស៊ានទៅជាចំណាប់ខ្មាំងទេដូច្នេះនេះជាការបង្ហាញនៃការពង្រឹងសន្តិភាពរវាងអាស៊ានដែលជាសមាជិកដែលមិនមែនជាបែបភូមាបាទ
គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចង់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកយកឱកាសនៃកិច្ចប្រជុំនេះរំលឹកមេដឹកនាំអាស៊ានឲ្យផ្ដោតលើការគោរពមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងរស់នៅនៃប្រទេសខ្លួនក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
យើងចង់បានឲ្យអាមេរិកយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យខ្ពស់ទៅលើតំបន់អាស៊ាននេះគឺទៅលើការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យព្រោះយើងឃើញថានឹងរដ្ឋបាលលោក Biden ពេលដែលគាត់ឡើងមកកាន់តំណែងបន្តពីលោកដូណាល់ត្រាំនឹងគឺលោក Biden នឹងក៏បានបដោតខ្ពស់ទៅរឿងសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រជាតៃសម្រាប់ប្រទេសនានាលើពិភពលោកអញ្ចឹងគឺយើងសង្ឃឹមថាប្រធានបទអំពីសិទ្ធិមនុស្សប្រជាតៃនឹងច្បាស់ជានឹងយកទៅទីជែកគ្នានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអាមេរិកលើពីកត្តាលើអំពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហាភេរវកម្មបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មឡើយ
គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការកម្ពុជារំលាយកាលពីចុងឆ្នាំ2017ហើយត្រូវគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរឹបអូសយកអាសនៈនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាននិងថ្នាក់ជាតិនិងហាមឃាត់ថ្នាក់ដឹកនាំជាង100នាក់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយចំនួន5ឆ្នាំចំណាត់ការនេះត្រូវបានសហគមន៍អន្តរជាតិមើលឃើញថាជាការរំលោភសិទ្ធិនយោបាយនិងសិទ្ធិពលរដ្ឋគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយល់ថាការវិវត្តនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលក្រុមយោធាបានធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់គណៈបកឆ្នះឆ្នោតកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំមុនគឺការតែបង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់ពីសារៈសំខាន់នៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពីព្រោះស្ថានភាពរវាងមីយ៉ាន់ម៉ានិងកម្ពុជាមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នា លោកអេងចៃអៀងបានបន្ថែមថារ
ឿងភូមិក៏មិនខុសពីរឿងប្រទេសកម្ពុជាប្រមាណដែរគឺថាប្រទេសកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនគាត់មានល្បិចក៏មានល្បិចគឺថាក្នុងការកំទេចសម្រាប់ប្រជាធិបតេយ្យរបបសិទ្ធិមនុស្សនឹងវាមានតតិចខ្ពស់ជាងនៅភូមិនៅលោកមានដំណាង
រាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
ប្រិមត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់អនុវត្តវិធានការមួយចំនួនដូចខាងក្រោមដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺនេះទី1អ្នកត្រូវលាងដៃរបស់អ្នកនឹងសាប៊ូឲ្យបានត្រឹមត្រូវរយៈពេលយ៉ាងតិច20វិនាទីនិងឲ្យបានញឹកញាប់ទី2នៅពេលដែលអ្នកក្អកឬកណ្ដាស់សូមប្រើក្រដាសជូតមាត់ខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកបើសិនជាអ្នកគ្មានក្រដាសជូតមាត់ទេអ្នកអាចប្រើចន្លោះកែងដៃរបស់អ្នកដើម្បីខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកទី3នៅពេលដែលអ្នកនៅតាមទីសាធារណៈអ្នកត្រូវរក្សាគម្លាតឲ្យនៅឆ្ងាយពីគេឲ្យលើសពី1ម៉ែត្រហើយបើសិនជាមិនចាំបាច់សូមកុំចេញពីផ្ទះទី4នៅពេលដែលអ្នកនៅក្រៅផ្ទះឬមុនពេលអ្នកលាងដៃសូមព្យាយាមកុំយកដៃរបស់អ្នកទៅប៉ះនឹងមុខរបស់អ្នកឲ្យសោះទី5បើអ្នកគិតថាអ្នកបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះដែលមានរោគសញ្ញាដូចជាក្អកក្តៅខ្លួននិងពិបាកដកដង្ហើមអ្នកត្រូវនៅផ្ទះមិនត្រូវទៅជិតអ្នកដទៃសូម្បីតែអ្នកផ្ទះរបស់អ្នកហើយទូរស័ព្ទទៅពីគ្រូយោបល់ជាមួយគ្រូពេទ្យសូមអនុវត្តតាមការណែនាំខាងលើនេះដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
កាលពីដើមគេតែងតែឃើញអ្នកបើកបររថយន្តដឹកកុងតឺន័រភេទប្រុសដោយសារតែបុរសមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាក្នុងការបញ្ជាយានយន្តប្រភេទនេះនិងក្នុងការលើកដាក់ទំនិញប៉ុន្តែដោយសារតែមានកត្តាជាច្រើនដូចជាការរីកចម្រើននៃបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនិងការរីកត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ផងនោះស្ត្រីជាច្រើនបានចាប់ផ្ដើមមានវត្តមាននៅក្នុងវិស័យបើករថយន្តដឹកកុងតឺន័រនេះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកជំនាញមួយចំនួននិយាយថានេះគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរមួយដែលបានប្រើពេលអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍លោក Matt Hennes នៃ VOA រាយការណ៍ជុំវិញរឿងនេះពីទីក្រុង New Orleans រដ្ឋ Louisiana ហើយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធនិងអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោកស្រីសេរីកានៅប្រុំបាសប្រធាននឹងជានាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនរថយន្តដឹកទំនិញធំបានប្រាប់ VOA ថាវានៅតែជារឿងពិសេសមួយដែលបានឃើញអ្នកបើកបររថយន្តធុនជាស្ត្រីភេទបើទោះបីជារឿងនេះមិនសូវជាពិសេសខ្លាំងដូចពេលកន្លងមកក្តីលោកស្រីថាចំនួនស្ត្រីដែលបើកបររថយន្តដឹកទំនិញធំនៅពេលនេះកំពុងកើនឡើងហើយនៅពេលដែលខ្ញុំឃើញអ្នកបើកបររថយន្តប្រភេទនេះម្នាក់ជាស្ត្រីនោះខ្ញុំតែលើកម្រាមដៃគាំទ្រពួកគេពីព្រោះពួកគេកំពុងតែផ្លាស់ប្ដូរឧស្សាហកម្មរបស់យើងនេះជាការផ្លាស់ប្ដូរមួយដែលអ្នកជំនាញនិយាយថាបានប្រើពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍និងបានជំរុញដោយជំងឺរាតត្បាត COVID-19 នោះបានធ្វើឲ្យស្ត្រីអាមេរិកកាន់ជាច្រើនអ្នកថែមទៀតចាប់ផ្ដើមយកអាជីពជាអ្នកបើកបររថយន្តដឹកទំនិញធំនៅលើផ្លូវជាតិទាំងឡាយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនរថយន្តធំៗត្រូវការអ្នកបើកបរទាំងអស់ដែលគេអាចរកបាននៅពេលដែលមានកុងតឺន័រនៅកកស្ទះតាមកំពង់ផែអាមេរិកហើយពុំមានអ្នកបើកបរគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដឹកទំនិញទៅកាន់ទីតាំងចែកចាយនៅទីផ្សារនោះឡើយការកើនឡើងនៃការចំណាយរបស់អ្នកទិញទំនិញប្រើប្រាស់បានកើនលើសពីសមត្ថភាពនៃសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ដើម្បីដឹកជញ្ជូនទំនិញទាំងនោះទៅដល់ដៃពលរដ្ឋអាមេរិកដែលបានបញ្ជាទិញទំនិញទាំងនោះសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនជាច្រើនការជ្រើសរើសអ្នកបើកបររថយន្តដឹកកុងតឺន័រភេទស្រីកំពុងជួយបំពេញការខ្វះខាតកម្លាំងពលកម្មលោកស្រី Ellen Voya ប្រធាននឹងជានាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុនអ្នកបើកបររថយន្តធុនជាស្ត្រីភេទដែលជាក្រុមហ៊ុនមិនរកកម្រៃមួយដែលលើកទឹកចិត្តឲ្យស្ត្រីចូលរួមនៅក្នុងវិស័យបើកបរនេះបាននិយាយថានៅពាក់កណ្ដាលសតវត្សទី20គេតែងតែឃើញមានការបើកបររថយន្តដឹកទំនិញធំជាការងាររបស់បុរសគឺដោយសារតែតម្រូវការនៃកម្លាំងរបស់ពួកគេប៉ុន្តែការរីកចម្រើនខាងបច្ចេកវិទ្យាដូចជាចង្កូតដែលស្រួលកាច់និងហ្វ្រាំងដែលស្រួលជាន់ជាដើមដែលដាក់ដោយធម្មពលនិងរបៀបដោះកុងតឺន័រចេញពីរថយន្តនិងរឿងផ្សេងៗជាច្រើនទៀតដែលប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទំនើបនោះនាំឲ្យលែងត្រូវការអ្នកបើកបរដែលត្រូវតែមានមាឌធំនិងកម្លាំងខ្លាំងខ្លះទៀតហើយហើយការពិតស្ត្រីកំពុងបង្ហាញថាពួកគេមានទេពកោសល្យជាក់លាក់ជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យពួកគេមានគុណសម្បត្តិពិសេសនៅក្នុងការងារប្រភេទនេះ
អ្នកស្រី Vanita Johnson ជាអ្នកបើកបរស្ត្រីមួយរូបនៅក្នុងរដ្ឋ Georgia បានខ្លាយជាអ្នកបើកបររថយន្តដឹកកុងតឺន័រអស់រយៈពេល71ឆ្នាំហើយអ្នកស្រីនិយាយថាខ្ញុំមានអាយុ50ឆ្នាំហើយហើយទើបចាប់ផ្ដើមអាជីពជាអ្នកបើកបររថយន្តដឹកកុងតឺន័រនេះប៉ុន្តែខ្ញុំមានការចាប់អារម្មណ៍ជាមួយរថយន្តប្រភេទធំៗតាំងពីខ្ញុំនៅតូចអ្នកស្រីបានរំលឹកនៅការចងចាំរបស់អ្នកស្រីកាលពីនៅវ័យក្មេងនៅពេលធ្វើដំណើរតាមរថយន្តជាមួយឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកស្រីពីផ្ទះនៅក្នុងទីក្រុង Pittsburgh រដ្ឋ Pennsylvania ទៅលេងក្រុមគ្រួសារនៅរដ្ឋ West Virginia រដ្ឋ Maryland និងរដ្ឋ Ohio នៅពេលនោះនៅលើផ្លូវធំៗអ្នកស្រីបានឃើញរថយន្តដឹកកុងតឺន័រជាច្រើនកំពុងធ្វើដំណើរហើយចេះតែឆ្ងល់ថាតើរថយន្តទាំងនោះកំពុងទៅណាអ្នកស្រី Voya និយាយថាជនជាតិអាមេរិកតែងតែឲ្យតម្លៃអ្នកបើកបររថយន្តដឹកកុងតឺន័រនៅលើផ្លូវធំៗអ្នកស្រីនិយាយបន្ថែមទៀតថាយើងមិនគ្រាន់តែចាត់ទុកថាពួកគេជាអ្នកដឹកទំនិញសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ប្រទេសអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងពួកគេជាអ្នកជួយពួកយើងដែលជាអ្នកបើកឡានធម្មតានៅពេលណាដែលឡានយើងខូចតាមផ្លូវពួកគេជាមនុស្សដែលជួយយកអាសាអ្នកដទៃហើយអាជីពរបស់ពួកគេមានគុណធម៌ខ្ពស់ទស្សនៈទាំងនេះបានរលុបបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះដោយសារតែអ្នកបើកបរដែលមានបទពិសោធន៍ជាច្រើនបានចូលនិវត្តន៍ហើយមិនសូវមានអ្នកបើកបរវ័យក្មេងមកជំនួសអ្នកចូលនិវត្តន៍ទាំងនោះទេសមាគមអ្នកបើកបររថយន្តដឹកកុងតឺន័របានប៉ាន់ប្រមាណថាឧស្សាហកម្មនេះត្រូវការអ្នកបើកបរថ្មីចំនួនជាង1លាន2សែននាក់នៅទសវត្សរ៍ខាងមុខហើយជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនធ្វើការងារបានប្រសើរជាងមុនក្នុងការទាក់ទាញដើម្បីជ្រើសរើសអ្នកបើកបរថ្មីថ្មីអ្នកស្រី Brambaff បានបញ្យល់ថាអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនរថយន្តដឹកកុងតឺន័រត្រូវរកវិធីសាស្ត្រនានាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងភាពចាំបាច់នៅក្នុងការស្វែងរកអ្នកបើកបរថ្មីថ្មីនេះមានន័យថាប្រសិនបើអ្នកបើកបរម្នាក់និយាយថាគាត់ត្រូវឈប់សម្រាកនៅផ្ទះនៅចុងសប្តាហ៍នោះយើងត្រូវរកវិធីដើម្បីឲ្យគាត់បានឈប់សម្រាកបានប៉ុន្តែនេះក៏មានន័យថាយើងក៏ត្រូវតែទាញអ្នកបើកបរជាស្ត្រីហើយដែលយើងមិនសូវនឹកនាដល់ក្នុងពេលកន្លងទៅជាពិសេសអ្នកដែលមានវ័យកណ្ដាលនិងចំណាស់ហើយអាចចាប់អារម្មណ៍លើការបើកបររថយន្តដឹកកុងតឺន័រនៅតាមផ្លូវធំៗនោះបានការតេតីរបស់ឧស្សាហកម្មនេះហាក់ដូចជាកំពុងដំណើរការទៅមុខបើទោះបីជាមានភាពយឺតយ៉ាវបន្តិចក្តីទោះបីចំនួនអ្នកបើកបររថយន្តដឹកកុងតឺន័រជាស្ត្រីមានប្រមាណតែ 3% ប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងឆ្នាំ2017ដែលជាឆ្នាំដំបូងនៃក្រុមអ្នកបើកបរជាស្ត្រីត្រូវបានបង្កើតឡើងនោះក៏ដោយក៏ការស្ទង់មតិនាពេលថ្មីៗរបស់ក្រុមហ៊ុននេះបានរកឃើញថាចំនួនអ្នកបើកបរជាស្ត្រីបានកើនឡើងលើស3ដង
លោកស្រីវ៉ានីថាចនសុនបានឲ្យដឹងទៀតថាការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 បានទាក់ទាញស្ត្រីជាច្រើនឲ្យចូលរួមនៅក្នុងឧស្សាហកម្មបើកបររថយន្តកុងតឺន័រនេះលោកស្រីបានថ្លែងថាខ្ញុំធ្លាប់បម្រើការងារនៅក្នុងវិស័យអប់រំអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែតែងតែរំលឹកចងចាំនូវសុបិនរបស់ខ្ញុំកាលពីនៅតូចចង់ខ្លាចជាអ្នកបើកបររថយន្តកុងតឺន័រម្នាក់នៅពេលដែលយើងផ្លាស់ប្ដូរមកបង្រៀននៅតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនៅផ្ទះវិញដោយសារតែជំងឺ COVID-19 នោះមិនមែនជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ធ្វើឡើយខ្ញុំបានលាឈប់ពីការងារនោះនិងបានព្យាយាមនឹកគិតថាតើខ្ញុំគួរត្រូវចាប់យកការងារអ្វីបន្ទាប់ពីនេះពេលនោះខ្ញុំក៏បានសម្រេចចិត្តប្រឡងយកបានបើកបរសម្រាប់រថយន្តដឹកកុងតឺន័រនេះតែម្ដងលោកស្រីចនសុនលើកឡើងទៀតថាលោកស្រីមានការភ្ញាក់ផ្អើលដោយបានមើលឃើញអ្នកប្រឡងជាប់ថ្មីចំនួន6នាក់ក្នុងចំណោម10នាក់នៅក្នុងថ្នាក់រៀនបើកបររបស់លោកស្រីជាស្ត្រីភេទនោះលោកស្រីបន្ថែមទៀតថាមានស្ត្រីពូកែជាច្រើនដែលរួមទាំងស្ត្រីមួយចំនួនដែលមានអាយុច្រើនជាងលោកស្រីផងដែរដែលកំពុងបើកបររថយន្តដឹកកុងតឺន័រនៅលើផ្លូវធំៗស្ត្រីគ្រប់ប្រភេទទាំងអ្នកដែលមានមាឌតូចមាឌធំអាយុតិចឬច្រើននិងគ្រប់ពណ៌សម្បុរបានចូលប្រឡូកនៅក្នុងការងារនេះវាបានបង្កើតនៅបរិយាកាសកក់ក្តៅដូចជាបងប្អូនស្រីលោកស្រីវ៉ូយ៉ាបាននិយាយថាលោកស្រីបានឃើញអ្នកបើកបរថ្មីដែលមានភេទស្រីជាច្រើនអ្នកដូចជាលោកស្រីចនសុនជាដើមដែលបានឆ្លឡាញអាជីពថ្មីរបស់ពួកគេលោកស្រីបន្ថែមទៀតថាការងារនេះបានផ្ដល់ប្រាក់កម្រៃខ្ពស់ដល់អ្នកបើកបរខណៈពេលដែលមនុស្សជាច្រើនកំពុងបាត់បង់ការងាររបស់គេនោះម្យ៉ាងទៀតការងារនេះវាមានលក្ខណៈឯករាជ្យចំពេលដែលមនុស្សជាច្រើនកំពុងព្រួយបារម្ភអំពីជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ហើយជាការងារដែលផ្ដល់សេរីភាពដល់អ្នកបើកបរពីតំបន់ឆ្នេរម្ខាងទៅតំបន់ឆ្នេរម្ខាងទៀតនៃទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកពួកគេអាចទៅលេងបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិនៅតាមផ្លូវដែលពួកគេបើកបរនោះជាមួយគ្នានេះផងដែរការងារនេះក៏បានធ្វើឲ្យពួកគេមានឱកាសមើលឃើញពេលព្រះអាទិត្យរះនិងលិចទៅវិញដែលមនុស្សភាគច្រើនគ្មានឱកាសបែបនេះទេស្ត្រីជាអ្នកបើកបរជាច្រើនដែលខ្ញុំបាននិយាយជាមួយបានរកឃើញនូវអ្វីដែលធ្វើឲ្យការងារបើកបរនេះមានលក្ខណៈពិសេសជាប្រវត្តិសាស្ត្រនោះ
ទោះជាមានចំណុចល្អៗជាច្រើនក៏ដោយ ក៏ការបើកបររថយន្តដឹកកុងតឺន័រនេះមិនមែនជាការងាយស្រួលទេការបើកបរមានរយៈពេលច្រើនម៉ោងនៅលើរថយន្តហើយបែកពីផ្ទះសំបានក្នុងរយៈពេលយូរត្រូវគេយប់ក្នុងរថយន្តនិងបើកបរលើផ្លូវឆ្លងពីរដ្ឋមួយទៅរដ្ឋមួយទៀតទាំងនេះជាចំណុចមួយចំនួនដែលអ្នកបើកបររថយន្តដឹកកុងតឺន័រត្រូវជួបប្រទះអ្នកស្រី Kalilin McLaughlin ដែលជាអ្នកបើកបររថយន្តដឹកកុងតឺន័របាន7ឆ្នាំហើយនិងជាអ្នកជួយបង្ហាត់បង្រៀនអ្នកបើកបរថ្មីៗនោះបាននិយាយថាការងារបើកបរជាការងារដែលមានគ្រោះថ្នាក់បំផុតមួយអ្នកបើកបរត្រូវយល់ដឹងខ្ពស់ពីឧបករណ៍របស់រថយន្តនិងត្រូវរំពៃមើលជាប់ជានិច្ចថានឹងមានអ្វីកើតឡើងនៅចំពោះមុខយើងក្នុងពេលកំពុងបើកបរអ្នកបើកបរជាស្ត្រីក៏ត្រូវបារម្ភផងដែរអំពីការធ្វើទុកបុកម្នេញក្នុងឧស្សាហកម្មដឹកជញ្ជូនដែលមានអ្នកបើកបរជាបរិសុទ្ធយ៉ាងច្រើនលើសលប់នៅឡើយនោះការធ្វើទុកបុកម្នេញរួមមានស្ថានភាពមានគ្រោះថ្នាក់និងស្ថានភាពមិនអំណោយផលក្នុងពេលអំឡុងនៃការបណ្ដោះបណ្ដាលដែលត្រូវស្ថិតនៅក្នុងលក្ខណៈជាប់ប្រកៀកជាមួយមនុស្សប្រុសការធ្វើត្រាប់លេងសើចនិងការមើលពីមុខមើលពីក្រោយនៅកន្លែងដាក់ទំនិញចុះនៅពេលថ្ងៃឬនៅកន្លែងចតរថយន្តនៅពេលយប់ជាដើមអ្នកស្រី Mark Laughlin បាននិយាយនៅក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំនៅចាំបានថាក្នុងការបើកបររយៈពេល3ខែដំបូងខ្ញុំបានរៀបចំការបើកបររបស់ខ្ញុំដោយមិនចាំបាច់ត្រូវឈប់សំចតនៅពេលយប់ដើម្បីឈប់សម្រាកខ្ញុំមានសក់វែងពណ៌តុងដែងដូច្នេះគេមើលមកដឹងថាខ្ញុំជាស្ត្រីនៅពេលដែលខ្ញុំបើករថយន្តចូលកន្លែងសំចតនោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំកំពុងបើករថយន្តដោយឆ្លងកាត់អ្នកបើកជាមនុស្សប្រុសជាច្រើនអ្នកដែលកំពុងសម្លឹងចាំចាប់កំហុសខ្ញុំដូច្នេះខ្ញុំសុកចិត្តស្រោតពីព្រលឹមដើម្បីមិនចាំបាច់ខ្វល់អំពីរឿងទាំងនេះ
ប៉ុន្តែលោកស្រី Mark Laughlin បាននិយាយថានៅពេលដែលជំនាញរបស់លោកស្រីមានភាពកាន់តែប្រសើរឡើងលោកស្រីកាន់តែមានជំនឿជឿជាក់ទៅលើការងារនេះលោកស្រីបាននិយាយបន្ថែមទៀតដោយញញឹមថាអ្នកដឹងទេឥឡូវនេះឲ្យពួកគេមើលមកចុះព្រោះខ្ញុំពូកែណាស់ខ្ញុំនៅចងចាំថានៅថ្ងៃមួយពេលដែលខ្ញុំចូលចតនៅកន្លែងដាក់ទំនិញចុះខ្ញុំឮសំឡេងមនុស្សម្នាក់ស្រែកថាអ្នកបើកបរគឺជាស្ត្រីអ្នកបើកបរប្រុសៗទាំងអស់បាននោះនេះចេញមកក្រពាត់ដៃឈោមើលខ្ញុំថយរថយន្តខ្ញុំបានធ្វើល្អឥតខ្ចោះបេះដូងខ្ញុំសឹងតែលូតចេញពីដើមទ្រូងនៅពេលនោះប៉ុន្តែខ្ញុំបានបញ្ជារថយន្តរបស់ខ្ញុំបានយ៉ាងល្អហើយពួកគេបានទទួលស្គាល់នូវស្នាដៃបើកបរដ៏ល្អរបស់ខ្ញុំលោកស្រីវ៉ាយ៉ាបានក៏សម្គាល់ថាការស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញកាន់តែច្រើនឡើងថាក្រុមហ៊ុនបើកបរមានផលប្រយោជន៍ច្រើនក្នុងការជួលអ្នកបើកបរជាស្ត្រីភេទលោកស្រីវ៉ាយ៉ានិយាយថាវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវអំពីវិស័យដឹកជញ្ជូនរបស់ប្រទេសអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាអ្នកបើកបររថយន្តដឹកទំនិញភេទប្រុសទំនងជាមានគ្រោះថ្នាក់បុកគ្នាច្រើនជាងស្ត្រីចំនួន 20% ទិន្នន័យនេះបង្ហាញថាអ្នកបើកបរភេទស្រីមានគ្រោះថ្នាក់តិចជាងអ្នកបើកបរភេទប្រុសហើយបើទោះបីជាគេមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្តីក៏អត្រានៃការបាត់បង់ជីវិតមានកម្រិតទាបជាងបុរសដោយសារតែអ្នកបើកបរភេទស្រីបើកបរក្នុងល្បឿនយឺតជាងបុរសនឹងការខូចខាតសម្ភារៈក៏តិចតួចជាងបរិសុទ្ធផងដែរលោកស្រីវ៉ាយ៉ានិយាយថាលោកស្រីបានលឺនូវសេចក្តីរាយការណ៍ជាច្រើននៅក្នុងមុខរបរបើកបររថយន្តដឹកកុងតឺន័រដែលថាស្ត្រីផ្តល់សេវាដល់អតិថិជនបានល្អប្រសើរជាងនិងថែរក្សាឧបករណ៍រថយន្តបានល្អប្រសើរជាងបរិសុទ្ធផងដែរលោកស្រីចនសុនបាននិយាយនៅក្នុងឆ្នាំដំបូងនៃការងារបើកបររថយន្តដឹកកុងតឺន័របើទោះបីជាលោកស្រីត្រូវប្រឈមនឹងស្ថានភាពលំបាកជាមួយក្រុមអ្នកបើកបរភេទប្រុសក្តីក៏លោកស្រីមិនមើលឃើញថាទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកបើកបរស្ត្រីនិងបុរសមានលក្ខណៈជាស្ត្រីនោះទេលោកស្រីបន្ថែមទៀតថាមិនមែនអ្នកបើកបរភេទប្រុសទាំងអស់សុទ្ធតែអាក្រក់នោះទេមានអ្នកបើកបរភេទប្រុសជាច្រើនដែលមានចិត្តល្អនិងចង់ឃើញអ្នកបើកបរភេទស្រីទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការងារនេះហើយបានចាត់ទុកស្ត្រីជាសក្ការីរួមអាជីពរបស់ពួកគេផងដែរបទពិសោធន៍បើកបររបស់ខ្ញុំមានលក្ខណៈល្អប្រសើរខ្លាំងខ្ញុំបានជួបមនុស្សល្អជាច្រើនអ្នកឃើញទស្សនវិជ្ជាដ៏ស្រស់ត្រកាលនៃប្រទេសយើងហើយជួយឲ្យមនុស្សទទួលបាននូវទំនិញដែលគេចង់បាននៅក្នុងអំឡុងពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងជួបប្រទះនឹងការលំបាកខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ដែលបានក្លាយជាអ្នកបើកបររថយន្តដឹកកុងតឺន័រម្នាក់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ
និងខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz
សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.